Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Valsts ieņēmuma dienesta iekšējās drošības pārvalde aizturējusi organizētu personu grupu, turošos cilvēkus aizdomās par koruptīvām darbībām ilgstošā laika periodā saistībā ar iepirkumiem vidvajadzībām. Runa ir par telpu nomāšanu vidvajadzībām dažādos Latvijas reģionos un to, kādā veidā šie iepirkumi ir notikuši. Pavisam aizturētas 5 personas, no kurām 3 piemērots aizdomās turamā status, bet 2 ir personas, pret kurām uzsākts krimināla process. Līdzīgi kā 2017. Gada pašvaldību vēlēšanās, arī pašlaik notiekošā kandidātu sarakstu pieņemšana Rīgas domas vēlēšanās aktualizējusi problēmas ar atsevišķu, piemēram, elektronisku parakstītu dokumentu pārbaudi, atklāja Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Juris Kokins. Viena no problēmām ir atvērt visus ar elektronisko parakstu apstiprinātos pielikumus, kas satur informāciju par kandidātu. Pašlaik kandidāts attiecīgo informāciju var iesniegt atnesot to datu nesējā, taču dažkārt ir problēmas ar tajā esošo informācijas pielikumu atvēršanu. Kokins skaidroja, ka viens no cēloņiem ir ļoti dažādas elektroniskā paraksta sistēmas valsts iestādēs, kas nav vienotas. Šā gada 5 mēnešos Latvijā realizēja 495 tūkstošus tonu degvielas, kas ir par 10,2% mazāk nekā iepriekšējā gada 5 mēnešos, liecina valsts ieņēmuma dienesta dati. Bet šogad Rīgas dārzos, parkos un skvēros ar vasaras puķiem apstādītas dobis apmēram 3000 kvadrātmetru platībā. Savukārt Rīgas ziedu grozos un vāzēs iestādīts vairāk nekā 54 tūkstoši vasaras ziedaugu, izveidojot 77 ziedu mākslas darbus. Tradicionālais basketbola turnīrs Krastu mačs šovasar norisināsies uz AB Dambja un notiks bez līdzjutēju klātbūtnes, informē rīkotāji. Turnīrs notiks 15. un 16. augustā un tiks iekļauts Rīgas svētku nostas 820. Gada dienas pasākuma programmā. Tiesa šogad līdzjutējus un sporta entuziastus aicinās spēles vērot un līdzjust nevis klātienē, bet tiešraidēs Latvijas televīzijas 7. Kanālā un portālā LSMLV. Diennakts basketbola turnīrs Krastu mačs šogad aizvedīs jau 11. Sezonu. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.